Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Со младиот битолченец Стефан Петровски, основач на интернет проектот Мој роден крај, разговаравме во повеќе наврати, а тој учествуваше и во нашата серија во која не информираше за битолските села, меѓу кои и оние што изумираат со по само неколку жители. Слушнавме многу емотивни приказни, како и она за баба Сава, која во осмата деценија на незиниот живот сама си меси леп. Приказната за Стефан и неговата пасија за фотографирање на секое македонско село најде на одличен прием. Повеќе од 500 луѓе ни дадоа до знање дека им се допаѓа со нивното кликнување лайк, а имаше и голем број коментари на нашата Facebook страница. На интернет страницата Мој роден крај во објаснувањето пишува, цитат: ова е проект кој ни слики раскажува за сите градови, села, цркви, манастири, џамии, планини, водопади, долини. Да, ова е проект за небесните убавини, сокриени на нашето поднебје, нашето парче земја, народот кој овде живеел, неговиот идентитет, културата и верувањата кои се пренеле од колено на колено. На оваа интернет страница на едно место ќе ги најдете сите населени и раселени места. Може би ќе го најдете местото каде се родиле вашите предци, некој скриен спомен од вашето детство, или во најмала рака, ако ништо друго, со сигурност ќе пронајдете некоја дестинација за вашето следно патување. Патување на кој може би ќе ме сретнете и мене, таму во срцето на Македонија. А ние во срцето на Сиднеј имаме големо задоволство денеска да го поздравиме како наш гостин токму Стефан со неговиот чичко Драган, кој исто така има свој придонес во проектот Мој роден крај. Стефан и Драган, добро дојдовте во програмата на SBS на Македонски.
Добро се најдовме.
Некако како невистинито што веќе сте овде, Стефан, во Сиднеј, во Австралија. Кога пристигнавте?
Па јас сум веќе 20 ден тука и уште сонувам. Уште не верувам дека сум во Сиднеј, дека сум далеку од Македонија, а сепак сум меѓу сите македонци тука. И чувството е навистина пријатно.
Особено што работите на Мој роден крај.
Абсолютно.
А еве, од вашиот Мој роден крај многу луѓе се иселени токму овде во Сиднеј.
Абсолютно. И во сите тие села каде што сум бил и ми кажува дека во селото моментално има 15, 20 или 30 жители, овде ги најдов останатите вистинските жители кои што биле порано там.
Од кое село најмногу најдовте?
Искрено имаше многу од Цапари, Облаково, од Српци горно.
Тие ми се Цапарчани најмногу ми се чини во Сиднеј, нели?
Да. И Битолчани.
И Битолчани нормално.
Од градот Битолчани, така, нели?
Да,
добро. Кажете ни, лесно ли беше да се дојде во Австралија? Лесно ли беше, знаеме дека визниот режим на Австралија се повеќе се затегнува, особено за луѓе од земји како што е Македонија?
Па јас имав среќа, искрено. Значи, тука сум за 6 недели туристички. Беше лесно. И ете, имам шанса да ја видам и нова Македонија тука во Сиднеј, Австралија.
А колку од Австралија, Австралија имавте можност да видите?
До сега, во сите овие 20 дена, благодарение на моите роднини, посебно на мојот чичко, имавме шанса да прошетаме на повеќе места и да ја видам Австралија во вистинското светло. Бевме и на 1000 километри северно од Сиднеј, видовме многу места кои што се различни од она урбана средина.
Така.
Која што
да.
Јас како
авантурист да.
Искрено ми беше многу пријатно и искрено уживам во се.
А исто најинтересно беше кога не само во едно место во Lightning Ridge. Тоа е скоро среде New South Wales на границата. Немаше ни 1000 жители таму, тоа како Opal Mining.
Така.
И ојдовме во една самопослуга, за да займе нешто така за прикаснување, го однесе во едно ќоше тука. Морам прочита тука што пише овие пиперки кај се, која више имаше од Македонија, ти пиперчиња со сирење полно. Значи, и така застана Стефан, вели, чека да видам првин кај сум, соплува надвор, се е пустина. И вели, тука можеме нешто производ од Македонија да купиме.
Околу нас абориджини,
Така.
А ние гледаме производ Made in Macedonia. И навистина беше приятно чувство.
Да не најдовте и буковска пипер?
Имаше, да. Пипер имаше, вистина. Да, да.
И се не то ни остана вака, кашо шатавме ни скрачината. Во сама послуга, кашо и пан се не и нарочито гледавме шо производи има од Македонија, повеќето во самопослугите што ние, пояките што се. Круго го направихме еден вака, го сакаш да види убавината на New South Wales. Значи, застанавме во Дабо, го прошатавме таму, ни из Жолошка, во Lighting Ridge горе и на Врајкинге поминавме низ Мори, да види таму, низ Амедел и во Дориго National Park да види тука Rainforest и право на Ковсава да види океано кај. Значи, малку да види од секоја една природа New South Wales што може да покажи.
Стефана, како беше приказната за Lighting Ridge? Еве, чичкото ваш драги ми рече дека сте се сретнале со некои соседи во Lighting Ridge. Соседи од питала, така?
Да. Значи, Lighting Ridge е на 1000 километри северно од Сиднеј, абориджинско село, рудници на Опал, каде што има.
Да.
И престојувавме во еден кампинг центар таму и забележав јас православна српска црква. Влеговме внатре да запалиме свеќа и во самиот двор, да речам, доаѓаат две женички и мислам зборуваме на српски, на македонски, добар ден, добар ден, од каде сте? Од Македонија. Вие од каде сте? А ми ние сме од Македонија. Кој е село, кој град од Битола? А ми ја сум од Битола. Која улица, таја и таја. Ми му викам две улици после мене, му викам. И чувството беше неверојатно. После тоа, дојдоја уште четири женички од битолските села, кои што јас сите ги имам сликано, конкретно ете од Облапово, кое што село е без, значи, постојан жител, моментално.
Нема ниту еден постојан жител.
Ниту еден постојан жител. Најчесто одат викендашки во летото.
Каде живеат тие што имаат викендици? Сигурно во Битола, така?
Да, најчесто да, во Битола. Меѓутоа, вечерта, а не поканија на кафе, и баш на македонското, чувството беше исто како да сум во Македонија, како да си ја гледам баба ми моја. Кафенце, сиренце, маслинка, ракија домашно македонска. И имавме шанса на мобилниот за да им објаснам за сајтот и сите тие сакаа да си го видат родното село. Една женичка од горно српци си го најде наслика својот тетин, кој за жал почина пред еден месец, па почна телефонот да го зема, да го бакнува, да го гушка и дури со солзи почна да вика, дете, вика како те дој, се рече Господ овде тебе, да ни кажи за се ова шо работиш и шо праиш. Затоа и се надевам дека овој проект ќе има успех иднина, бидејќи не правам ништо лично за себе, правам за сите нас.
Кога разговаравме минатата година, ваш проект беше и издавање на книга со овие 65 општини, што ги велите?
Села.
Села ги имате покриено од Битолската општина.
Точно.
Докаде сте со таа книга?
Книгата е испечатена во само 4 примероци, како семплс, за да го видиме интересот кај народот, да ни укажат на совети за книгата да се подобри пред да се испечати во официјален тираж.
Или некој ако има додатни информации за некое село?
Абсолютно.
Или апдейт што ги вели?
Абсолютно, да. Се надевам дека за блиска иднина ќе успееме во нашата цел, а тоа е да се испечати во голем тираж и да биде книгата достапна за секој еден из целиот свет. До сега, искрено, се радувам и имам голема надеж, бидејќи добивам голем интерес од секаде. Канада, Америка, Австралија, Европа.
Има колку страници?
Книгата има 260 страници. Целосна е во боја, двојазична, македонски и англиски. Опфатена е Битола прво, сите 65 села и на крајот е Пелистер националниот парк. Во целата оваа книга има повеќе од 1000 фотографии вкупно, направени лично од мене. И мислам дека секој човек што ќе ја види, а и сите до сега што имаја шанса да ја видат, им се допадни, тоа искрено ме радува и ми дава надеж за и да сите општини останати добијат вакво издание печатено.
Стефан, вие овој проект го почнавте, како што ни кажавте, минатата година со голема љубов и се уште го работите со голема љубов. Редки се ваквите млади луѓе.
Без љубов нема ништо.
Љубовта е најважна, значи сепак да се работи нешто. Вие во овој проект не гледате профит или пари, го работите од срце.
Идејата започна чисто, како да речам, јас не знам, како една желба, идеја заедно со мојот чичко, драги, за да се опфатат сите овие села за еден вид да се зачуваат од заборав. Искрено, досега е веќе од 2012-та есента, како што почна идејата, досега го работам со чист ентузијазам и љубов, кој што искрено се надевам дека во иднина ќе донеси и еден вид на, како да се изразам, не знам,
средства
со кои што ќе можам да ги покријам и сите општини останати во цела Македонија.
Вие соработувате и со вашата сестра во која што сега живее во, каде беше, во Америка?
Да, во Мичиген.
Во Мичиген, да. Исто така и нејзината приказна, љубовна приказна со Скоти
Пинстер,
сега е Петровски, да, и таа приказна најде на фантастичен одзив кај нашите интернет посетители. Да, вие соработувате и со нив, така?
Точно. Ете, имам шанса, сестра ми ќе дојди во Македонија на 8 мај. Ќе имаме шанса за 6 недели заеднички да покриеме уште неколку села, општини, да ги комплетираме заедно и таа да биде лично дел од целиот овој проект и сајт.
Кристина,
покрај,
да,
тоа што ја имам целосната поддршка и помош од двајцата.
Да, Кристина Петровска исто така има блог, интернет блог во кој што ја промовира македонската кујна, нели?
Точно, да.
Оние традиционални начини,
да,
како готвеа нашите баби.
Да, заврши сега нутриционизам, а често има часови по македонска кујна, готват
во
македонски, да, и за интерес лично сите се, да не речам, американци. И сите сакаат да научат, интерес има. И искрено се надевам дека ќе можам еден ден да направам еден спој, значи фотографии и рецепти и храна и
се македонска
во еден. Македонска во едно, да.
Добро, Стефан, не можам да не ве прашам и за нешто што ми остави впечаток при нашиот разговор. Минатата година вие споменавте еден линк како идеја кој што би постоел на вашата страница. Знаеме дека во Македонија во изминативе децении се исели многу народ, многу луѓе се иселија, некои се, да, се родени во други земји во светот, меѓутоа имаат македонско потекло. И овој линк би служел како, да го наречем, едно може би глобално средцело каде што би се сретнале сите тие нели, и генерации што се родени надвор од Македонија, кои што не биле дотогаш во Македонија, а ке можат да најдат податоци на тој линк за своите предци. Докаде сте или...
Точно.
Тоа е огромна работа, тоа се разбира, со собирање податоци.
Тоа е, уствари, додаток на целиот сајт мој, каде што искрено планирам за секој едно село, човекот кој што живее надвор од Македонија, да има опција, можност во селото да си го напиши неговото име, презиме, контакт доколку сака,
да остави, да.
Така, и да си остави каде живее моментално. За сите од тоа село, ако речеме дека, например, ете Бистрица, селото во 1980 имала 2000 жители, а сега има 800, сите тие иселени луѓе ќе можат таму да бидат запишани точно каде се сега. И тоа ќе биде, мислам дека, навистина убава работа, а најдобро од се, мислам дека тоа што секој човек ќе има лично удел во целиот овој проект, кој искрено...
Ке биде заеднички проект,
така? Ке биде заеднички за сите, бидејќи самиот не можам во се.
Но се надевам, се надевам дека Министерството за култура ке покаже интерес за еден ваков
проект. Се надевам и јас. И искрено имам желба, да наречам и цел, до наесен, до месец ноември, декември, да комплетирам уште 4 општини. Тоа се општината Новаци, Могила, Демирисар и Вевчани, со што би направил и за нив книга.
За Вевчани и Вевчанскиот карневал ќе ви треба цела книга.
Да, точно. И веќе со 5-6 готови општини и книги имам план, апликација и во Министерство за култура. Со цел да им ја презентирам нашата идеја и работа.
И нашата убава Македонија.
Со надеж дека ова ќе ми е целосна работа. Јас, како сам и сите околу мене и помошници, за да ги сликам сите 1650 села во цела Македонија, планини, реки, езера, тоа би било некде во период од 7-8 години, предпоставувам, доколку би се оствари тоа. И за сите тие 70 општини колку што има во Македонија, да имаме нама за еден ден 70 книги за секоја општина одделно.
Драган, вие порано споменувавте за некакво оживување на селата. На што точно мислевте? Како може едно село што е иселено, што сите луѓе се изотидени од него да се оживе на кој начин?
Со овај проект, Стефан, сега што започне и со Линко што разговараме, што ќе го започнеме да се прошири. Идејата е тука да, за луѓе што може да се јават назад. Ето еден пример ќе даме за Облаково, што изјави Стефан дека моментално нема жива душа повеќе. А знаеме дека луѓе од Облаково има што живеат во Австралија, во Америка, низ Европа. Идејата е што е преку мој роден крај, кој ќе се отвори Линко за луѓе од то село што се, али деца што има баби, дедовци, татко, мајка родени од тоа село, за да се појават, да се подпишат со нивни контактори и за некој ден, за да се одбери некој ден да може да се направи како едно реюнион во селото и за секој еден од Облаково во селото да бидат канати во исто период, во исто време назад во селото, кој од каде што може да се бидат заедно и да си кажува приказни кај живеат, кој живеат и како живееле на времето и од кој фамилии и кај се и шо се. Значи, верувам дека еден ден можеме да успееме. Знаеме исто времено, имаме доста македонци иселени, што нема повеќе роднина во Македонија и дека не знат ништо повеќе од таму и некогаш не му е изгодно да се вратат. А со овај проект и со книгата и на интернет може да го видат целото, дека сварно постои, има малку списање. Може и да додаеме некоја информација за како може да се оди во селото, кај може да седат најблиско, сварно граче или хотел, али... и да му дајме некој знак како можат додат таму, за да не се плашат и дека е сварно вистина, не е некој сон, дека мајка му и татко му биле родени во некое место, што не постои. Кога тоа не е вистина, местото постои. Вака ова ќе биде еден гордо за Македонија, што можат да одат таму. И многу пати овие што ќе си речат сега, што бараме во некое село, кој нема жива душа, нема ништо. То некој ред може да е точно, ама секој едно село си има црква, кога некој од роднините го посетиле, секоја црква си има и гробишта, што може да се посета во секоја доба, што не треба да бидат забораени. Јути знам многу луѓе, сите шетани из Македонија, сите гледаа убавината, ама за таа убавина увек имаше некои маки, што има труд дано, и тие се починати некаде, и помоја мисла некој што ништо за еден човек да го посети некој гроб.
Стефан, се надевам дека тоа ќе се оствари еден ден. И верувам дека ќе се оствари, да.
Тогаш јас лично и мојата екипа, да наречам, ќе видиме најсрекни и мислам дека тоа ќе биде остварување на нашиот сон, бидејќи да се направи на ваква работа бара целосна посветеност, енергија и многу љубов, бидејќи ако нема љубов нема ништо.
Се сложувам. И уште едно прашање, Стефан, за крај, со сите овие идеи, соништа, изгледа дека вие не размислувате да се оцелите од Македонија.
Искрено не. Искрено не. Од битола моја, мислам дека не никогаш.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски.